looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. But it does blow up there.
I lost the second craft. No problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
20 sati i 2 minuta, dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 22 do 0, to je 120 do 22 na 202. Samo se tu malo dodaju neke nule, dvojke se ponavljaju i tako dalje i tako dalje. Naravno, 120 minuta za ljubitelja SF-a, horora, fantasy-a. Što se tiče nekih domaćih stvari, pa najavit ćemo ono što se dešava u gradu, ali to tek na kraju. Dakle, Film Street otvoreni bioskop bit će interesantno do 31. augusta. Neki stari dobri filmovi koje ćete moći da gledate na otvorenom. A interesantne stvari se dešavaju i što u Srbiji, što u okruženju. Počeo je festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, gde je na otvaranju prikazan Neprijatelj Đorđa Milosavljevića. Interesantno je bilo, boga mi, i na festivalu fantastične književnosti u Pazinu i Opatiji. Naši pisci se već vraćaju odatle, a učestvovali su Adrian Sarajlija, zatim Jovan Ristić, Goran Skrobonja, Pavle Zelić je tu isto bio pozvan, dakle, koji su promovisali neke svoje radove. Međutim, time se nećemo baviti u večerašnjem izdanju Pogleda iz svemirskog broda. Na početku, naravno, malo SF vremeplova, potom priča o nagradama i zaradi, pa onda jedan malo veći blok sa pričom o tome ko može da zameni Harija Potera. Dakle, filmski serijal je završen, Rowlingova neće više da i dalje se otima i ne želi da piše nove knjige, pa naravno Hollywood je željan da pronađe naslednika i sad koji su to potencijalni naslednici, o tome ćemo da pričamo. A također ćemo se večeras kao jedna otprilike centralna tema baviti legendarnim ratom svetova, ali ovog puta u muzičkoj formi. Biće još neke vesti iz stripa i jedna zanimljivost vezana upravo na neki način za rat svetova i jednu epizodu iz ovog legendarnog, da tako kažemo, serijala najrazličitijih ostvarenja, što u formi romana, knjige, filma, naravno radiodrame. I za sam kraj, u rubrici Treća strana ploče, muzika iz jednog relativno aktualnog filma, ako se ne znam, počeo da se prikazuje pre mesec dana, film koji uglavnom koristi već postojeću muziku, pa ćemo vas predstaviti jednu od njih. Eto, dakle, to je ekipa sa vama koja će biti u narednih 2 sata, Nena, Žarko i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobro došli, ovo je Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man, I'm the invisible man.
U SF vreme po večeras tri imena, sva tri jako poznata, ali jedno definitivno spada u legende i upravo od njega i krećemo. Hugo Gernsback, rođen 16. augusta 1884. preminuo 19. augusta 1967. Čuveni emigrant iz Luksemburga, koji se u Americi bavio i pronalazaštvom i uredništvom i izdavaštvom. Bio je urednik preko 50 časopisa. U svojoj karijeri je izdavao recimo časopis koji se zvao Electrical Experimenter, a jedan broj, avgustovski broj iz 1923. godine, pardon, bio je upravo posvećen naučnoj fantastici. Dve godine kasnije došli do jednog pravog preokreta, pošto je tada bilo najavljeno pokretanje mesečnika koji bi potpuno bio posvećen SF-u, i to se konačno dogodilo otprilike tek 26. godine, aprila 26. kad izlazi prvi broj časopisa Amazing Story, i taj datum se s razlogom uzima kao trenutak rođenja moderne naučne fantastike. Iako je sadašnji naziv, dakle, ovog žanra science fiction, Gernsback uveo upotrebu tek 3 godine kasnije. Priča koja je Hugo Gernsback objavljivao u Amazingu uglavnom se odgovarala njegovom viđenju naučne fantastike kao pukog sredstva za popularizaciju naučnih izuma. Njegovo osnivanje Amazinga također se smatra za, dakle, istorijski čin, budući da je ovaj časopis odigrao ključnu ulogu u izdvajanju naučne fantastike iz neizreferencirane mase trivialne književnosti. Dotle je SF bio objavljan zajedno i sa hororom, trilerima, krimićima, kao bojcima i tako dalje, već kako je koji urednik želo šta da prikaže u svojim časopisima, ali od Gernsbacka SF se izdvaja u žanr i možda i na neki način kao i u geto, ali dobro, to je sad neka druga priča za dublju analizu. Drugo ime koje pominjemo večeras je Brian Aldiss, rođen 18. augusta 1925. britanski autor naučne fantastike. I on je uz Ballarda, zatim Jonesa, Baileya, Platta bio pripadnik takozvanog novog talasa u naučnoj fantastici, koji su se okupili o 60. godina oko časopisa Novi svetovi, uređivao je Michael Moorcock, koji se zalagao za umetnički ambiciozni pristup naučnoj fantastici i odmah od američkog palpa. Aldiss je također jedan od retkih historičara i teoretičara naučne fantastike, a njegove knjige dale su značajan doprinos sastavanju teorijskog pogleda na žanre. U romanima kao što su Oslobođeni Frankenstein 73. Sat od 80 minuta 74. Morovo drugo ostrvo iz 80. Aldiss je ispisivao neke nove verzije klasičnih romana, a u prvoj polovini 1980. objavio trilogiju Helikonija, Proleće, leto i zima, koje su isto ovde našli svoj put do domaćih fanova, u kojoj je opisan jedan svet nastanjen čudesnim ljudskim i neljudskim bićima koje se bore za opstanak. I poslednje ime koje pominjemo, sa kojim se domaća publika takođe upoznala, je Greg Bear, rođen 20. augusta 51. američki pisac SF-a koji pripada malo više toj tvrdoj struji. On je svoju prvu naučnu fantastičnu priču objavio kao 16-godišnjak, da bi od 74. bio stalno prisutan u časopisima i antologijama. U principu on ima širok spektar tema i motiva, unosi po pravilu sveže i originalne tonove, a stil mu je istančan, što se naročito vidi prilikom građenja likova. Domaća publika, recimo samo da podsjetimo, čitala je od njegovih dela recimo Eon, potom Darwinov radio, relativno skoro objavljen pre, ako se ne varam, 4-5 godina. Dakle, Gernsback, Aldiss, Bear, to su bili glavni junaci večerašnjeg SF vremeplova.
se senke spaja do tu iznad tla. Izgleda na sve druga sami sotija.
Beograd 202. We'll be right back.
20 sati, 19 minuta, rekli smo da ćemo se malo baviti nagradama, a i zaradom. Pa prvo da krenemo od nagrada. Već je bilo reči o dodeli 13. po redu Teen Choice nagrada. Dakle, američki tinejdžeri i tu je poznato da obično sumrak serijala bilo koji od filmova odlično prolazi. Međutim, ove godine otprilike ova nagrada je prošla u znaku trijumfa dečaka čarobnjaka. Među višestruko nagrađenim dobitnicima bili su recimo serija The Vampire Diaries, zatim filmovi Sumrak saga, ali i Harry Potter i Relikvije smrti. U filmskim kategorijama recimo omiljeni SF fantasy film je Harry Potter i Relikvije smrti prvi deo, dok su najbolji glumac i glumica iz SF fantasy filmova Taylor Lautner iz Sumraka i Emma Watson iz Harry Pottera. Najnegativac Tom Felton, Draco Malfoy naravno iz Harry Pottera. Najbolji dramski film je Crni labud, najbolji horror Paranormalna aktivnost 2, najbolji letnji hit ili film Harry Potter i Relikvije smrti drugi deo. Stoga je to, kažem, kao što se može čuti iz ovih nagrada, definitivno Harry Potter ove godine prošao znatno bolje od rivalskog Sumraka, pogotovo što mu još i pripala nagrada za poljubac između Eme i Watson i Daniela Radcliffe-a, kao i nagrade za glumcu letnjem hitu, ponovo Emma i Daniel. Kod televizijskih serijala, to je serija Vampire Diaries, su dobili ukupno 5 nagrada, među kojima omiljeni fantasy SF show, kao i 4 za glumce. U svakom slučaju, to je dakle bila dodala Teen Choice nagrada po 13. put, a pošto smo već pominjali Harry Pottera, da kažemo da je prošle nedelje, znači pre 7 dana, Harry Potter i Relikvije smrti drugi deo postao film sa najvećom zaradom u svetu, a da ga nije režirao James Cameron. Naime, Warner Brosovo ostvarenje o dečaku čarobnjaku je došlo do ukupne zarade od 1.334.000.000 dolara u celom svetu, što mu je dakle dovoljno za treće mesto liste najuspešnijih. Prva dva mesta drže dva Cameronova filma Avatar sa 2.782.000.000 dolara i Titanic sa 1.843.000.000 dolara. Ja sam tačno pre nedelju dana i pričao da bi u principu trebalo očekivati da Harry Potter za nekoliko dana ili možda nedelju dana stigne do ovog trećeg mesta, međutim on je upravo već tada stigao do tih 1.300.000.000 dolara, što je stvarno odličan rezultat. E sad ćemo još vidjeti do koje će cifre na kraju doći, s obzirom da odlično prolazi u svetu, u Americi već je na negde nivou ispod 10 ili oko 12 miliona dolara nedeljno, ali će najvjerojatnije biti još dugo vremena u bioskopu, skupit će se tu još najvjerojatnije 100-150 miliona dolara najvjerojatnije. 8 sati, 22 minuta, vreme je sada da čujemo i Maroon 5.
Pogled.
Pogled iz svemirskog broda.
Dva minuta do pola devet i sada je vreme za tih 10 kandidata koji bi mogli ili trebalo da zamene Harija Potera. Zadatak koji će biti težak i, kako to obično biva, najvratnije će se on tek pojaviti u nekom trenutku, neki najvratni možda novi književni serijal, ali ok, možemo uvek da damo šansu i već postojećim. Ima tu stvarno jako interesantnih stvari koje su mnogi sa velikim oduševljenjem čitali, ali je uvek problem koliko će se to dobro ili lako transformisati u film. Mnogi fanovi možda Harija Pottera i nisu baš toliko oduševljeni filmima koliko je sam književni serijal generisao oduševljenje, pa su zato i ti filmovi gledani. Na kraju krajeva, ako čak i pogledate gledanost, to jest zaradu koju su ostvarivali filmovi o Hariju Potteru do ovog posljednjeg osmog, drugog dela posljednjih filma, film sa najvećom zaradom je bio prvi Harry Potter, posle toga je serijal što se zarade tiče išao onako nizbrdo. Međutim, nebitno, da se dakle mi okrenemo ovoj priči. Posle ovih više od milijardu dolara koliko je zaradio Harry Potter i relikvije smrti drugi deo, tačnije 900 miliona dolara recimo samo za prvih 15 dana u celom svetu, očigledno je da će Hollywood očajnički tražiti novi neki fantazijski serijal koji bi bio približno makar uspešan kao Harry Potter na bioskopskim blagajnama, s obzirom da je priča o dečaku čarobnjaku završena. E sad, fantastika je puna dugačkih serijala. E sad, da li neki od njih i koji može da zameni Harrya Pottera? To je veliko pitanje. Evo 10 mogućih kandidata. Na prvom mestu je Fritz Leiberov serijal Fartden Grey Mauser, serijal Mača i Vrača ili Mača i Magije, koji je oduševio fanove fantazije još tamo davne 36. godine. Dvojica velikih mačevalaca, jedan je varvarin koji je okrenuo leđa svom narodu, drugi bivši učenik preminulog čarobnjaka. To je postavka, šta se dalje dešava je sad sasvim nebitno. To je, recimo, kandidat broj 1. Na mestu broj 2, s tim što je to već nešto rađeno u formi mini serije i tako dalje, je Earthsea ili Zemljomorje, najpoznatije ženske SF spisateljice Ursula Le Guin, i koji je doduše, rekao sam već, imao nekoliko televizijskih adaptacija, po oceni mnogih sve su bile katastrofalne. Međutim, ako neko bude uspeo da ovu priču donese na pravi način, bio bi to hit nalik Harry Potteru. Pogotovo što je početak sličan. Mladi čarobnjak koji mora da nauči svoj zanat, ali serijal ubrzo, to moramo da primetimo, postaje komplikovan i prenamenjen odraslima. Moguće je da bi ovo bio dobar izazov za Billa Condona, koji je zadužen za Sumrak Praskozorje. Na trećem mestu su Dragon Riders of Pern ili Jahači Zmajeva sa Perna, a to je bukvalno ogroman serijal Anne McCaffrey sa kojom od 2003. godine radi i njen sin Todd. Ono što je interesantno jako je, dakle, u naslovu se pominju zmajevi. Reč je zapravo o naučno-fantastičnom serijalu, mada su, dakle, jedni od glavnih protagonista zmajevi u kvazi srednjevekovnoj kulturi. Interesantan zaplet, kod nas je objavljeno par naslova iz ovog serijala, a meni se čini da on već ima nekih 18 ili 20 knjiga ukupno. Na četvrtom mestu Dark Tower ili ti Mračna kula Stephena Kinga, nažalost odbačen iako je najavljen projekat nedavno obećavao 3 filma plus TV seriju. Podsećam, reč je o postapokaliptičnom SF-u koji se vrti oko revolveraša Rolanda i njegovoj potrazi za mračnom kulom. Definitivno jedan projekat epskih razmera koji će morati da očigledno sačeka pre svega dobrog financijera. Na petom mestu je Artemis Fowl, po nekima bolji od Pottera sa briljantnim humorom. Reč je o serijalu irskog učitelja Oina Colfera o 12-godišnjem dečaku koji je briljantan kriminalni um, a u celu priču su upleteni i vilenjaci koji paralelno egzistiraju u našem svetu. Na poziciji broj 6 Bone serijal Jeffa Smitha, u pitanju je jedan strip serijal koji se fantastično prodaje, jedinstven projekat u poslednjih nekoliko decenija koji je već dobio svoj dokumentarac, ali ne i film. Saga o dolini i pohodu da se ona spase od gospodara skakavaca bi mogla da bude odličan serijal. Na sedmom mestu The Dresden Files Opinions Jima Butchera, popularna književna serija koja je bila na televiziji, ali fanovi čekaju filmsku verziju. Postoji dosta priča o magičnim detektivima i nadprirodnim zlikovcima, a Harry Dresden je jedan od najnezaboravnijih. S obzirom da je napisano 10 knjiga, to je i više nego dovoljno materijala za uspešan serijal sa zastrašujućim monstrumima, mračnom magijom i ženskim junacima. Na osmom mestu nešto što ima takođe brojne nastavke, ali onako rastepkano u različite, da tako kažemo, nivoe sa različitim junacima. Disk svet Terija Pratchetta. On je doživio televizijske verzije, postoji nikad viđen studentski film, a s obzirom na preko, dakle, 30 knjiga, sigurno bi moglo da bude interesantna serija, mada u okviru nje, rekao smo, postoji nekoliko junaka sa svojim posebnim pričama. Bilo je naznaka da će Sam Raimi da se pozabavi ovim predloškom, ali se on opredelio za prednastavak čarobnjaka iz Oza. Moguće je da bi dobar početak bio storija o Tiffany koja uči kako da bude veštica, a kasnije bi priča mogla da se proširi i na druge likove. Na devetom mestu Hronike Ambera Rodžera Zelaznija, desetodelna epska fantastika koja ima sve. Očaravajuća i zadovoljavajuća naracija iz prvog lica, skoro besmrtna stvorenja, putovanje između svetova, disfunkcionalne porodice. U ovom serijalu Amber je pravi svet, a Zemlja je samo njegova senka. Kada se glavni junak Corvin nađe na Zemlji sa amnezijom, moraće da pohvata pravila smrtonosne igre pre nego što bude prekasno. U serijali su veliki obrti, makijavelistički zaplet, kompleksna priča, naročito u prvih 5 knjiga, svih 10 prevedenih kod nas. I na 10. mestu Dragonlance, zajednički univerzum kojeg su stvorili Laura i Tracy Hickman, a u njegovo proširenje se recimo uključila i Margareta Weiss. Reč je o serijalu popularnih fantazijskih romana u kojoj se prati grupa prijatelja koji na svom herojskom pohodu oslobađaju robove i bore se protiv zmajeva. Šestodelni serijal neće biti lako pretočiti u filmove sa pričom koja se proteže na 100 godina uključujući i kataklizmu, ali eto, ovo su 10 potencijalnih, makar za sada, naslednika Harrya Pottera.
Stained boards, ancient goblins. stance and I curse this day. And then now when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. Oh, I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. No, I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again.
Lying here with you so close to me, it's hard to fight these feelings when it feels so hard to breathe. I'm caught up in this moment, I'm caught up in your smile.
I've never opened up to anyone, so hard to hold back when I'm holding you in my arms.
But we don't need to rush this, let's just take it slow. Just a kiss on your lips, just a touch of the fire burning so bright. No, I don't want to mess this thing up. No, I don't want to push too far. Just a shine in the dark that you just might be the one I've been waiting for my whole life. So baby, I'm alright with just a kiss goodnight.
I know this a little time, it'll only bring us closer to the love we wanna find. It's never felt so real.
No, it's never felt so right.
Just a kiss on your lips in the moonlight, just a touch of the fire burning so bright. No, I don't wanna mess this thing up. A shot in the dark that you just might be the one I've been waiting for my whole life. So baby, I'm alright with just a kiss goodnight. No, I don't wanna say goodnight.
I know it's time to leave, but you'll be in my dream.
Just a kiss goodnight.
U ponoć 12. avgusta ogromna masa svetlećeg gasa izbila je sa Marsa i krenula ka Zemlji. Preko 200 miliona milja praznine, nevidljivo krleći ka nama, došla je prva raketa donoseći nam nesreću. Šanse da nam bilo šta stigne sa Marsa su 1:1.000.000, pa ipak oni dolaze. Ovo su reči koje se mogu čuti u Jeff Wayneovoj muzičkoj verziji Herbert George Wellsovog Rata svetova, u kojoj je engleski pisac govorio o invaziji Marsovaca na Englesku. Osnovu drame čine i svedočenje neimenovog naratora iz predgrađa Londona u trenutku invazije. Tačnije, postoji, ako se ne varam, u jednom trenutku dato i prezime, pa nešto kasnije i ime, ali naravno to nikad nećete zapamtiti dok čitate legendarni roman. U moru rock mega hitova stvorenih u 70. godinama 20. veka, kao što su Stepenice ka raju grupe Led Zeppelin, Hotel California Eaglesa, zatim Bohemske rapsodije britanske grupe Queen, Anarhije u Velikoj Britaniji, čuvenog Sex Pistols ili nezaboravna Lennonova Zamisli, pažnju publike privukao jedan konceptualni dupli album po svemu neobičan i drugačiji od ostalih. Bio je to Rat svetova američkog kompozitora Jeffa Wayna. Ostvariti sličnu atmosferu iz romana isključivo muzičkim sredstvima svakako nije bilo jednostavno. Zato je Wayne kroz svoje delo provukao glasove naratora i ostalih učesnika drame, pokazavši i u tom segmentu osjećaj za dramatiku. Ulogu naratora poverio je čuvenom glumcu Richardu Burtonu, a tu su još bili Justin Howard iz grupe Moody Blues, Chris Thompson iz Manfred Mana, zatim Phil Lynott iz grupe Thin Lizzy, Julie Covington i David Wessex su protagonistima muzikla Evita. Većinu tekstova na albumu uradio je Gary Osborne, poznat po uspešnoj saradnji sa Eltonom Johnom. Wayne je dirigovao rock bandom sastavljenim za tu priliku i nazvanim Crni dim, pojačan inače znatnim brojem gudačkih instrumenata. Interesantno je da je 70. godina Jeff Wayne se najviše bavio pisanjem muzike za reklamne spotove. Kako je zabeleženo, u tom periodu uspeo da udomi više od 3000 ideja, takozvanih džinglova, što mu je svakako otvorilo mnogo mogućnosti za zakupljanje para neophodnih za stvaranje Rata svetova. Da se uloženo isplatilo, svedoči podatak prema kojem je album prodat u višemilionskom tiražu. U 11 zemalja je dospio na vrh liste najslušanijih, još uvek se odlično prodaje, bilo kao upakovan u CD ili DVD format, a poslužio je kao osnov za kompjutersku igru. Jeff Wayneova muzička verzija Rata svetova je jedan od prvih albuma takozvanog progresivnog roka koji je snimljen na čak 48 kanala, što je takođe davalo određenu ozbiljnost celom projektu. Uz to, zvaničan album sadržao je nekoliko slika umetnika Petera Goodfellowa, Jeffa Taylora i Michaela Trima, čijim radovima je priča ilustrovana od početka do kraja. Za kraj samo da se podsjetimo i pre nego što se dakle okrenemo delom muzike na albumu koji će ilustrovati dakle fenomenalnu Jeff Wayneovu muzičku verziju Rata svetova. Sam roman je objavljen Rat svetova 1898. godine. 30. oktobra 1938. je usledila čuvena radio verzija Orsona Velsa, koja je izazvala pravu paniku u Americi. Snimljena su i tri filma. Prvi 53. i potom dva filma 2005. Za jedan svi znate, oni sa Tom Cruiseom, drugi je video film koji, nažalost, teško da može da se nađe. Mnogi ljudi misle da je ovo muzika iz filma. Ne, ovo je dakle Jeff Wayneova muzička verzija Rata svetova. Za početak slušamo U predvečere rata i odmah zatim Horsell Common and the Hit Race. Jeff Wayne i Richard Burton. In the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even consider the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. We'll be right back.
Midnight on the 12th of August, a huge mass of luminous gas erupted from Mars and sped towards Earth. Across 200 million miles of void, invisibly hurtling towards us, came the first of the missiles that were to bring so much calamity to Earth. As I watched, there was another jet of gas. It was another missile, starting on its way. Spurting out from Mars, bright green, drawing a green mist behind it, a beautiful but somehow disturbing sight. Ogilvy, the astronomer, assured me we were in no danger. He was convinced there could be no living thing on that remote, forbidding planet.
The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Are a million to one, but still they come.
Then came the night the first missile approached Earth. It was thought to be an ordinary falling star, but next day there was a huge crater in the middle of the common, and Ogilvy came to examine what lay there. A cylinder, 30 yards across, glowing hot, and with faint sounds of movement coming from within. Suddenly the top began moving, rotating, unscrewing. And Ogilvy feared there was a man inside trying to escape. He rushed to the cylinder, but the intense heat stopped him before he could burn himself on the metal.
The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still. Are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come.
Totally incredible to me now that everyone spent that evening as though it were just like any other. From the railway station came the sound of shunting trains, ringing and rumbling, softened almost into melody by the distance. It all seemed so safe and tranquil. Thank you. next morning, a crowd gathered on the common, hypnotized by the unscrewing of the cylinder. 2 feet of shining screw projected when, suddenly, the lid fell off. Two luminous, disc-like eyes appeared above the rim. A huge, rounded bulk, larger than a bear, rose up slowly, glistening like wet leather. Its lipless mouth quivered and slavered, and snake-like tentacles writhed as the clumsy body heaved and pulsated. Closer to the pit. A tall funnel rose, then an invisible ray of heat leapt from man to man, and there was a bright glare as each was instantly turned to fire. Every tree and bush became a mass of flames at the touch of this savage, unearthly heat ray. I felt I was being toyed with, that when I was on the very verge of safety, this mysterious death would leap after me and strike me down. At last I reached Maybury Hill, and in the dim coolness of my home, I wrote an account for my newspaper before I sank into a restless, haunted sleep.
I awoke to alien sounds of hammering from the pit and hurried to the railway station to buy the paper. Around me, the daily routine of life, working, eating, sleeping, was continuing serenely as it had for countless years. On Horsell Common, the Martians continued hammering and stirring, sleepless, indefatigable, at work upon the machines they were making. Now and again a light, like the beam of a warship's searchlight, swept the common, and the heat ray was ready to follow. Soldiers came through and deployed along the edge of the common to form a cordon. That evening, there was a violent crash, and I realized with horror that my home was now within range of the Martians' heat ray. Dawn, a falling star with a trail of green mist, landed with a flash like summer lightning. This was the second cylinder. Thank you.
9 sati i 5 minuta Jeff Wayneova muzička verzija Ratova svetova, ostaćemo još malo u njoj. Samo podsjećanje da vam sad još malo kreće tenis. Novak Đoković koji možda, ako bude onako sreće, dođi do pete Masters titula ove sezone, što bi bio novi rekord, ali time se nećemo baviti. Da ste svojevremeno kupili ploču Jeff Wayneova muzička verzija Rata svetova, sada biste okrenuli stranu B prve ploče i slušali još dve interesantne kompozicije koje su takođe vezane, pa ćemo spustiti da narednih otprilike 13, skoro 14 minuta uživate u Jeff Wayneu, Crnom dimu, kako se zvao band sakupljen za ovaj projekat oživljavanja, to je muzičke verzije Rata svetova. Slušat ćemo kompozicije Forever Autumn i Thunder Child. Još 14 minuta Rata svetova u muzičkoj verziji.
For 3 days I fought my way along roads packed with refugees, the homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London. But by the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone.
The summer sun is fading as the year grows old, and darker days are drawing near. The winter winds will be much colder now you're not here. Watch the birds fly south across the autumn sky, and one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the sun through the trees, came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away. Through autumn's golden gown, we used to kick our way. You always love this time of year. Those fallen leaves lie undisturbed now, 'cause you're not here. 'Cause you're not
to house. The population panicked and ran, and I was swept along with them, aimless and lost without Carrie. Finally, I headed eastward for the ocean and my only hope of survival, a boat out of England.
Like the sun through the trees, you came to love me. Like the leaf on a breeze, you blew. A gentle rain falls softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear. My life will be forever autumn, 'cause you're not here. 'Cause you're not here. You're not here.
more people joined the painful exodus. Sad, weary women, their children stumbling in the street with tears, their men bitter and angry, the rich rubbing shoulders with beggars and outcasts. Dogs snarled and whined, the horses' bits were covered with foam, and here and there were wounded soldiers, as helpless as the rest. We saw tripods wading up the Thames, cutting through bridges as though they were paper. Waterloo Bridge, Westminster Bridge. One appeared above Big Ben. Such a mass of human beings moved and suffered together. This was no disciplined march. It was a stampede, without order and without a goal. 6 million people, unarmed and unprovisioned, driving headlong. It was the beginning of the rout of civilization, of the massacre of mankind. The already packed steamer. I looked up enviously at those safely on board, straight into the eyes of my beloved Carrie. At sight of me, she began to fight her way along the packed deck to the gangplank. At that very moment, it was raised, and I caught a last glimpse of her despairing face as the crowd swept me away from her.
Like the sun through the trees, you came to love me. To kick our way, you always love this time of year. Those fallen leaves lie undisturbed now, 'cause you're not here.
Slowly away, but on the landward horizon appeared the silhouette of a fighting machine. Another came, and another, striding over hills and trees, plunging far out to sea and blocking the exit of the steamer. Between them lay the silent, grey, ironclad Thunder Child. Slowly it moved toward shore, then with a deafening roar and whoosh of spray, it swung about and drove at full speed towards the waiting Martian.
There were ships of shapes and sizes scattered out along the bay, and I thought I heard her calling as the steamer pulled away. The invaders must have seen them as across the coast they filed, standing firm between. Blazing as she came, brought a mighty vessel, warlord, crashing down in sheets of flame. Sensing
just as smiled. People started cheering. Come on, Thunderchild.
Martians released their black smoke, but the ship sped on, cutting down one of the tripod figures. Instantly, the others raised their heat rays and melted the Thunder Child's valiant heart. Sky was lit by green flashes, cylinder following cylinder, and no one and nothing was left now to fight them. The Earth belonged to the Martians.
I tako je Zemlja dospela pod vlast Marsovaca. U samom romanu Herberta Georgea Wellsa, koliko sam ja naletao na neki timeline, otprilike to ukupno traje 22 dana, 22. dana narator dolazi u London koji je ispunjen palim mašinama i pomrlim Marsovcima. No, kažem, ovo je bila Jeff Wayneova muzička verzija Ratova svetova, četiri interesantne kompozicije, uglavnom koje, dakle, opisuju ta prva dešavanja, a postoji čitav još jedan drugi, da tako kažem, drugi deo albuma, gde se opisuje zemlja pod Marsovcima. To ćemo možda slušati narednog leta kada budemo u ovakoj maloj opuštenijoj verziji Pogleda iz svemirskog broda. Sada ćemo se okrenuti svetu stripa. Jedna interesantna vest koja je stigla od izdavačke kuće Titan Books iz Amerike, koja je objavila da će objaviti, to jest ponovo objaviti, sve stripove i priče o čuvenom junaku Flashu Gordonu. Ova ultimativna kolekcija će doći u utvrdu u koričenom izdanju, obuhvatajući sve što se pojavilo od prvog novinskog stripa iz 1934. godine. Misija objavljivanja projekta koji se zove The Complete Flash Gordon Library treba da donese sveske u punom koloru koje će ipak biti dostupne široj publici. Stripovi će biti restaurirani tako da će fanovi moći da uživaju kako u radu originalnog tvorca Alexa Raymonda, tako i svih onih koji su kasnije radili na Flashu Gordonu. Dakle, tu su bili Austin Briggs, Mac Rebay, Dan Barry i drugi. Svaki tom treba da ima 176 ili više stranica u punom koloru. Dakle, jedan stvarno ozbiljan, interesantan, velik, obiman projekat. Prvi tom će nositi naslov Na planeti Mongo, imaće predgovor čuvenog ilustratora Alexa Rossa. Ono što se već zna, to je da ovaj tom stiže 23. marta 2012. godine, dok se za sada samo znaju naslovi drugog i trećeg toma, koji će uslediti Tiranin Monga i Pad Minga. To su dakle tomovi broj 2 i 3. Ono što je interesantno, to je da neće samo biti objavljivani stripovi, već i neki dodatni materijali, priče, eseji o Flashu Gordonu, sve ono za što ljudi iz Titan Booksa budu procenili da bude interesantno, ali kako je toga bivalo sve više i više kroz vreme, pretpostavljam da će im tu možda biti kasnije malo teže ili će imati malo obimniji posao ili morati da prave onako ograničen izbor onoga što će da stave u ove tomove. Ali Complete Flash Gordon Library, dakle, treba da donese sve ono što je objavljeno o Flashu Gordonu, makar u svetu stripa, i to je projekat koji će sigurno potrajati godinama. We'll be right back.
Pogled iz svemirskog broda.
Oktobra 1938. godine, ono što smo već pominjali večeras, a i pričali smo sve vremeno o tome, Orson Welles-ova radijska verzija Rata svetova je izazvala veliku paniku u Americi. Radijska verzija ove drame je još nekoliko puta uspevala da izazove paniku, ali ne više toliko veliku, mada u vreme Drugog svjetskog rata i odmah posle Drugog svjetskog rata je bilo poprilično problematično, naročito u Južnoj Americi. Poslednji put kada je Rat svetova izazvao veliku paniku, ako se ne varam, bilo je ili makar neku dozu panike, je bilo negde 1960. godine. I mnogi su mislili da je jednostavno tako vreme prošlo, da su se ljudi već dovoljno navikli na medije, na radio, na televiziju i tako dalje i tako dalje, i da se slična stvar neće ponoviti. Međutim, nikad ne reci nikad. Za to su se pobrinuli Italijani. Nedavna reklamna kampanja za film Poslednji zemljanin izazvala je pravu paniku u Italiji. Novinarka televizije TG3, Marija Cufaro, objavila je na internetu vest kako Marsovci dolaze na Zemlju, i to baš na njihovu teritoriju. Voditeljka je uveravala gledoce da zadrže smirenost i kako je čak i Vatikan izdao saopštenje u kojem stoji da i Biblija predviđa pojavljivanje vanzemaljaca na našoj planeti. Dodala je da još nije poznat datum njihovog dolaska, ali kako su oni već kontaktirali italijansku vladu. Na kraju, zamolila je ljude da ne hrle u prodavnice po zalihe hrane, jer za to nema potrebe, s obzirom da vanzemaljci dolaze u miru. Nekoliko sati nakon objave, stanica TG3 bila je u potpunoj blokadi. Ljudi nisu znali da je to to jest da li se radi o šali, jer je vest snimljena u pravom studiju televizije pod originalnim logom. Čelnici TG3 tvrde da nemaju ništa sa kampanjom, te da je Kufaro to snimila sama, kopirajući radiodramu Orsona Velsa, Rat svetova, koja je izazvala masovnu paniku. Tek se dan kasnije oglasila producentska kuća Fandango i priznala da je to zapravo najava za film koji će se takmičiti na sljedećem venecijanskom filmskom festivalu. Eto, dakle, i dan danas ipak možete da izazovete paniku koristeći mas medije i navodeći da će doći do dolaska vanzemaljaca, pa čak i ako kažete da će doći u mir. Ja samo da napomenem vezano za Velsovu radiodramu da je posle njegove radiodrame 38. godine u Americi bilo zabranjeno da se u dramske svrhe koristi ono prekidamo program radi važnog saopštenja. To više niste smeli da koristite u radiodrami od 1938. tamo negde od novembra meseca te godine.
Reminiscing on them good times. I'm turning off a real life driving. That's right, I'm hitting easy street on mud tires. Back in the day, Potts Farm was a place to go. Load a truck up, hit the dirt road. Jump the barbed wire, spread the word. Light the bonfire and call the girls. King in the can and the Marlboro man. Jack and Jim were a few good men. Where you learn how to kiss and cuss and fight too. Better watch out for the boys in blue. And all this small town, he said, she said. Ain't it funny how rumors spread? Like I know something y'all don't know. Man, that talk is getting old. You better mind your business, man. Watch your mouth. Before I have to knock that loud mouth out. I'm tired of talking, man. Y'all ain't listening. Them old dirt roads is what y'all miss.
I'm chilling on a dirt road. Laid back, swerving like I'm George Jones. Smoke rolling out the window. And ice cold beer sitting in the console. Memory laid up in the headlights. It's got me reminiscing on them good times. I'm turning off a real life driving. That's right, I'm hitting easy street on the tires.
Sit back and think about them good old days, the way we were raising our southern ways. And we like cornbread and biscuits, and if it's broke around here, we fix it. I can take y'all where you need to go, down to my hood, back in them woods. We do it different round here, that's right, but we sure do it good, and we do it all night. See, if you really want to know how it feels to get off the road, trucks and four wheels, jump on in, and man, tell your friends, we'll raise some hell with a blacktop in.
I'm chilling on the dirt road, laid back, swerving like I'm George Jones. Smoke rolling out the window and ice cold beer sitting in the console. Memory laid up in the headlights. It's got me reminiscing on them good times. I'm turning off a real life driving. That's right, I'm hitting easy street on the tires. That's right. On a dirt road, laid back, swerving like I'm George Jones. Smoke rolling out the window, and ice cold beer sitting in the console. Memory laid up in the headlights. It's got me reminiscing on them good times. I'm turning off a real life driving. That's right, I'm hitting easy street on the tires.
Vaša brojka 202.
I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone.
on, 'cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. She's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my
Naučnici čuvenog instituta za tehnologiju u Masačestucu u SAD otkrili su lek koji uništava sve najopasnije viruse, od obične prehlade preko gripa do HIV-a. Britanski Daily Mail piše da lek koji su tamošnji naučnici nazvali Draco pronalazi mesta koja su zaražena određenim virusom, sprečavaju početak ili razvoj infekcije i potom taj lek uništava bolesne ćelije dok zdrave ostaju netaknute. Lek podstiče lečenje, odnosno njegove potencijalne mete su krivci za dečju paralizu, smrtonosnu denga groznicu, ali i viruse koji izazivaju male boginje, besnilo, čireve, herpes. Očekuje se da se ovaj svemoćni lek na policama apoteka nađe u narednih nekoliko godina. Ukoliko se uzme na vreme, Draco bi trebalo da spreči pojavu simptoma, a testovi pokazuju da bi mogao da funkcioniše i kao vakcina. Istraživač Instituta za tehnologiju u Massachusettsu Michael Reeder rekao je da je otkriće antibiotika donelo revoluciju u lečenju bakterijskih infekcija, a da će Draco to isto učiniti sa bolestima koje izazivaju virusi. Naravno da će se pojaviti neki virusi koje Draco neće moći da uništi, ali njih još nismo otkrili. Trenutno ne postoji mnogo antivirusnih lekova, rekao je Reeder. On je prilikom pravljenja leka koristio prirodne odbrambene ćelije protiv infekcije. Kada virus zarazi telo, on upada u unutrašnji mehanizam ćelija kako bi napravio kopiju sebe. Tokom ove procedure oni stvaraju duge, dvostruke konce genetskog materijala RNK, koji se inače nalazi u telu ljudi ili životinja. Ljudske ćelije najčešće se brane stvaranjem proteina koji ih povezuje na RNK, pa se tako sprečava širenje virusa. Međutim, brojni virusi sposobni su da nadmudre odbrambeni sistem, objasnio dr. Reeder i dodao da je upravo zbog toga iskoristio drugi odbrambeni mehanizam. Iskoristio sam drugi prirodni proces koji se zove apoptoza, u kojem obolele ćelije izvršavaju samoubistvo. Lek, naime, traži ćelije sa duplim RNK, zaustavlja infekciju u samom početku, a onda ubije ćeliju. Dodatna prednost je što zdrave ćelije ostaju netaknute. Tokom laboratorijskog testiranja Drako je ubio 15 virusa, među kojima je bila obična prehlada, zatim dva virusa gripa. Spasio je živote mišovima koji su dobili smrtonosan grip, a naučnici su ostali šokirani njegovom brzinom. Britanski medicinski stručnjaci pozdravili su s oduševljenjem otkriće leka. Oni su međutim i upozorili da bi lek koji tako neobično deluje trebalo nekoliko godina da bude testiran pre nego što počne da se smatra sigurnim za ljude. Da li smo uspeli da dobijemo lek koji može makar trenutno da izleči sve ono od virusa što postoji na repertoaru? Ne znam, ali možda ovo bude dobra inspiracija za vas i neku vašu novu priču.
Okreni moj broj. moj broj.
Eko. PGP RTS s ponosom predstavlja novi album Discipline kičme. Uf! Nova disciplina za uživanje ovog leta. Hitovi Discipline kičme. PGP RTS. Eko.
Minuta do 22 sata. U ovoj odjavi prvo ćemo se pozabaviti mailom od Nenada koji je stigao prejedno valjda 15 minuta ili 16. Pozdrav, da li će biti večeras neke lepe romantične muzike, poželjno domaće, pozdrav za najbolji radio 202, samo da se malo ozbiljite, smešne su mi priče o vanzemaljcima. Nenade, smešnih priča o vanzemaljcima će biti i naredne nedelje i on je tamo od 20 do 22, sve dok nas ne izbace odavde. Odmah da ti kažem, što se tiče lepe romantične muzike, to će sigurno biti nešto toga u ozonu, e sad, da li domaća, to ćeš da otkriješ u naredna dva sata. Od ponoći pa do 01 PGP trojka sa vama. Imali su pre par večeri baš onako jedan lep izbor lepe romantične muzike, šta su spremili za večeras, otkrićete. A šta se dešava u noćnom programu širom zatvorenih očiju, to stvarno ne mogu da vam kažem, ovde nemamo trenutno nikakvu najavu. E sad, što se tiče same odjave, samo ćemo da iskoristimo priliku da vam kažemo da je vreme za Film Street bioskop i da će u okviru njega od 15. do 31. avgusta biti prikazan Istrebljivač, dakle sutra, na Kosančićevom vencu kod Skice od 21. U 16. utorak Osmi putnik Gandijeva kod Imo centra, 22. avgusta u ponedeljak na Bežanijskoj kosi kod pijace Psiho, 24. u sredu Dom za nezbrinutu decu Svratište na repertoaru Čarobnjak iz Oza, 29. avgusta u ponedeljak u centru Grodske Povratak u budućnost i 31. avgusta Cvetni trg na Vračaru i Tivan Zemaljac, a u Borči, centru Borče, King Kong. Eto, dakle, to će se dešavati na otvorenom. I time smo i došli do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Vas pozdravljaju Nena Žarko i Nevidljivi čovjek. Čujemo se za 7 dana u istom terminu. A za sam kraj, u rubrici Treća strana ploče, muzika iz filma Zookeeper. Slušat ćemo, dakle, uglavnom je sve muzika koja je već napravljena, komponovana, ovde je samo okupljena u filmu. Slušat ćemo grupu Quiet Riot i Come on Feel the Noise. Do sledeće nedelje, prijatno.
Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary movie?
Фентези.
One ring to rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компјутерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Give yourself to the dark side.